Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Thbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht masave të marra nga policia e Kosovës, numri i viktimave në trafik vazhdon të mbetet i lartë. Qindra raste për korrupsion janë duke u trajtuar nga mekanizmat e drejtësisë në Kosovë. NATO janë nisur shërbimet më të mëdha ushtarake prej përfundimit të luftës së ftohtë. Por këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Palekaj ka refuzuar të zhvilloj vizitën e paralajmëruar në komunën e Graçanicës, pasi kjo e fundit ka refuzuar të vendosë simbolet shtetërore të Republikës së Kosovës në hapësirat, ku është planifikuar të mbahet takimi. Në një komunikat për media të kësaj ministrie është thënë se Palekajin dhe kabinetin e tij është papranueshme të gjenden në një institucion që nuk identifikohet me simbolet e shtetit që i përkasin Kosovës. Për veshtirash në komunikat është thënë se ministri i Infrastrukturës do të jetë edhe më tutje afër qytetarëve të kësaj komune. Komuna e Graçanicës udhëhiqet nga Sergjan Popovic. Presidenti amerikan Donald Trump u gabërthirje medjave të ndalin armiqësinë pa fund pasi disa pako me material shpërthyes janë nisur drejt adresave të figurave të larta politike. Ai ka bërë këto deklarata pasi pakot janë dërguar në zyrën e CNN-it në New York dhe demokratëve Barack Obama dhe Hillary Clinton. Asnjëra nga pakot nuk ka shpërthyer, mirëpo FBI-ja ka nisur kërkime për të kuptuar kush qëndron brapa dërgesave. Kritikët e presidentit amerikan kanë cilësuar deklaratat e fundit të Trumpit hipokrite, me që ai shumë shpesh prehet me fjalor brutal kundër kundërshtarëve të tij dhe shtypit. Ndërkohë presidenti i rrjetit televiziv CNN Jeff Zucker ka kritikuar Trumpin dhe sekretarën për mediat të shtëpisë së bardhë Sarah Sanders, që sipas tij nuk kuptojnë që fjalat vlejnë. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio i ka cilësuar tentimet për sulme ndaj CNN-it dhe demokratëve si akt të terrorit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se tërheqja e Washingtonit nga traktati për armët bërthamore i nënshkruar dekada më parë mund të nxisë garë armësh dhe se Kremlini do të paraqesë vendimin amerikan para Kombeve të Bashkuara për një votim simbolik. Duke u përgjigjur vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga pakti vitit 1987 për raketat me rreze të mesme veprimi, Putin ka thënë më 24 tetor se Shtetet e Bashkuara tashmë kanë braktisur edhe traktatin për raketa antibalistike më 2002 dhe nuk kanë treguar gatishmëri për të diskutuar ndonjë traktat të ri. Putin ka thënë se dëshiron të diskutojë këtë çështje me Trumpin më 19 nëntor në Paris, pasi të dy liderët do të jenë pjesë të ceremonisë së shënimit të 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore. Kryeministri italian Giuseppe Conte i ka bërthirë Bashkimit Evropian përheqje të sanksioneve kundër Rusisë, duke thënë se ai është i përkushtuar për të rritur lidhje tregtare me Moskën pavarësisht sanksioneve. Në udhëtimin e tij të parë në Moskë, prej kur ka nisur udhëtimin në muajin qershor, Conte e ka cilësuar Rusinë si lojtar global të rëndësishëm dhe ka ftuar Putinin që të vizitojë Italinë. Lideri italian ka thënë se beson që ndarja në mas të BE-s dhe Rusisë për shkak të konfliktit në Ukrainë që ka nisur më 2014. Tashmë vetë se ka zgjatur shumë andaj ai do dëshiron të largoheshin sanksionet. Megjithatë Conte nuk ka pranuar të flasë për atë nëse Roma është gatshme për t'u vënë veto sanksioneve të reja kundër Rusisë, që pritet të diskutohen mes liderëve të BE-s në muajin dhjetor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mekanizmat e drejtësisë në Kosovë thonë se janë duke shqyrtuar 500 lëndë që lidhen me korrupsionin. Zyrtarët në prokurorinë e shtetit thonë se lëndët po kryen me efikasitet, duke vënë theksen te krimet e rënda ekonomike. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Mekanizmat e drejtësisë në Kosovë thonë se aktualisht kanë në proces mbi 500 lëndë që po trajtohen dhe ndërlidhen me rastet e dyshuara të korrupsionit. Në këto lëndë janë të përfshira më shumë se 750 persona të dyshuar. Në prokurorinë e shtetit thonë se me efikasitet po kryhen gradualisht të gjitha lëndët që kanë të bëjnë me krime të rënda ekonomike. Kryeprokurori i shtetit ka një njësit të veçantë që funksionon si komision mbikëqyrës për zbatimin e planit të veprimit 2016-2018 për korrupsion dhe krim ekonomik. Prokurorja Laura Pula, që është pjesë e këtij njësiti, tha për Radio Evropa e Lirë se po kryhen me efikasitet lëndët në nivel vendi.
duke i referuar në mujorit të fundit, dhe më tonë janar 2018, shtator 2018, në pansi në nivel vendi kemi pasë në firën të viti, kemi pasë 538 lanë, përsa kemi pranu lanë të reja për këtë periud kohore 294. Qa do të thotë, në fund të kësaj periude kohore, kanë betur pa u kryjë 315 lanë me 754 persona. Nëse e shqyqojmë trendin e lanëve të arritura, me lanë të kryra, atër mund të themi se përmbi 100% e kemi arrit efikasitetin e kryrës të lanëve në nivel vendi.
Ajo tha se në fund të kësaj periudhe kohore kanë mbetur të pakryera 114 lëndë me 351 persona. Prokuroria Pula tha se për shqyrtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin ka një përkushtim të shtuar në të gjitha prokurorit, por si shta ajo në prokurorin themelore të Prishtinës është një nivel më i knaqshëm.
Ne si komision e konsiderojmë që në fund të vitit të mbesin të pakryera një numër shumë më i vogël i lëndëve se sa që kanë kemi në këtë nënmujoshin. Në dërsa çështja tjetër duhet të vazhdojë tani edhe me vendime meritore nga ana gjykata.
Në Kosovë ekzistojnë mekanizma dhe organe për luftimin e dukurisë e korrupsionit përbazuar në raportet e organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore. Luftimi i kësaj dukurie mbetet ende në një shkallë mjaft të ulët. Blerim Kelmendi, drejtori i Departamentit për luftimin e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se agjencia gjatë këtij viti ka trajtuar mbi 250 raste të dyshuara për korrupsion.
Mbi 90 raste kanë rezultuar me elemente të dyshimit për vepra penale kundër detyrueshtarëve dhe korrupsionit, duke përfshirë edhe mosdeklarimin dhe deklarimin e rrëmbë të pasurisë. Po ashtu agjencia në aspekt parandalimit ka trajtuar 90 raste për parandalimin e konfliktit të interesit, ku prej tyre në mbi 25 raste shmon konflikti i interesit, që dhe ka trajtuar 90 raste për parandalimin e korrupsionit në aktivitetet e prokurimit publik, duke nxjerr mbi 75 opinione parandaluese.
Shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit organizuar janë theksuar në pëthuajse të gjitha raportet ndërkombëtare, si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore, si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në rrugët e Kosovës për 9 muaj kanë vdekur 90 persona në aktivitet në aksidente komunikacioni. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka cilësuar situatën si alarmante, derisa në policinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në vetëdijen e qytetarëve. Ky institucion ka krijuar edhe task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor. Holsiti Sjellariana Kasapolli.
Rrugët e Kosovës vazhdojnë të marrin jetë njerëzish gjatë këtij viti për periudhën janar-shtator, aq sa ka të dhëna policia e Kosovës. Në aksident komunikacioni kanë humbur jetën 90 persona, prej